Iš pranašo Izaijo knygos. Klausykite saulės, išgirskite tolimos tautos. Mane Viešpats pašaukė, man dar negimus. Dar motinos iščiose man tebebūnant, jis ištarė maną į vardą. Jis mano burną padarė panašią į aštrų kalaviją ir paslėpė mane savo rankos šešėlyje. Mane jis pavertė smailę strėlę ir įsidėjo į savo strėlinę. Jis man pasakė, tu, Izraeli, esi tarnas, per kurį savo garbę aš noriu apreikšti. Bet aš kalbėjau, veltui aš stengiausi, tuščiai ir bereikal jėgas eikvojau. Tačiau mano teisės Viešpaties rankoje ir mano atlygis pas mano į Dievą. Dabar kalba Viešpats, kuris dar motinos iščiose man tebebūnant, mane savuoju tarnu padarė, kad aš jam Jokūbą parveščiau, prie jo Izraelį surinkčiau. Taip buvau pagerbtas Viešpaties akise ir mano Dievas man buvo stiprybė. Jis tarė, per mažą tau būti mano tarnu tik tai tam, kad pakeltum Jokūbo giminės ir sugražintum išlikusius Izraelio žmonės. Todėl aš tave padarysiu tautų šviesa, kad mano išganimas žemės pakraščius siektų. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Thank you. Paulius kalbėjo. Dievas pakėlė protėviams karaliumi Dovydą, apie kurį pasakė. Radau Dovydą, Jesės sūnų, vyrą pagal savo širdį, kuris įvykdys visus mano norus. Iš jo palikuonių, kai buvo žadėjęs, Dievas išvedė Izraelį gelbėtoją Jėzų. Prieš jam ateinant, Jonas paskelbė atsivertimo krikštą visai Izraelio tautai. Baigdamas gyvenimo kelionę, Jonas pareiškė: aš nesu tas, kuo mane laikote. Štai po manęs ateina tasai, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželį. Broliai, Abraomo giminės sūnus ir čia esantys Dievo baimingieji žmonės, tai jums atsiųstas šis išganimo žodis. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui. Evangelija paskelbti pasirengėme atsistodami ir giedodami hebrajišką šūkį Aleliuja, kuris reiškia šlovinkime viešpatį. Evangelijos klausysimės atsigręžę veidų į Evangeliją skelbentį. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Luką. Elzbietai atėjo metas gimdyti ir ji susilaukė sūnaus. Jos kaimynai ir giminės išgirdę, kokią didžią malonę suteikė jai viešpats, džiaugėsi kartu su ja. Aštuntą dieną jie susirinko berniuko apipjaustyti ir norėjo jį pavadinti tėvo vardu Zacharijų. Motina pasipriešino, o ne jis vadinsis Jonas. Kiti jai sakė, bet niekas tavo giminėje neturi šito vardo. Jie ženklais paklausė tėvą, kaip jis norėtų pavadinti kūdikį. Šis pareikalavęs rašomosios lentelės užrašė jo vardas Jonas. Visi stebėjosi, tuoj pat atsiverė jo lūpos, atsirišo liežuvis ir jis ėmė kalbėti šlovindamas Dievą. Visus kaimynus apėmė baimė ir po visą Judėjos kalnyną sklido kalbos apie šiuos įvykius. Visi girdėjusieji dėjosi tai į širdį ir klausinėjo, kaip manai, kas bus iš to vaiko. Jį tikrai globojo viešpaties ranka. Kūdikis augo ir jo dvasia tvirtėjo. Jis gyveno dykumoje iki pat savo viešo pasirodymo Izraeliui dienovos. Girdėjote viešpaties žodį.
Susirinkome šiandien į mūsų iškilėje Kauno arkikatedrą baziliką. Jos sienos ir skliautai saugo permainingos Lietuvos istorijos, didžių jos asmenų ir įvykių gyvą atmintį. Ši katedra mena 15 amžiaus Lietuvos didįjį kunigaikštį Vytautą ir Kauno miesto pradžią. Ji primena Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikus ir jie besirūpinusius tuo metu Lietuvos valdovus. Jos kriptą saugo Žemaičių didįjį, vyskupą Motiejų Valančių, tą brangų ganytoją, savo plačia pastoracinė veikla padariusi įtaką Lietuvos tautiniam ir dvasiniam atgimimui, kurio kulminacija tapo 1918 metų vasario 16. Šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus katedra mena Lietuvos bažnytinės provincijos sukūrimą 1926 metais su palaimintuoju Jurgiu Matulaičiu priešaky kuris čia prieš tai pats gavo vyskupo šventimus, o po mirties buvo palaidotas jo skriptoriuje. Po šiais pliautais aidėjo kompozitoriaus Juozo Naujalio vargonų garsai. Ir prelato Jono Mačiulio Maironio metaforomis padailinti pamokslai. Ši katedra girdėjo pirmąjį Kauno arkivyskupijos ganytoją ir viso švento rašto vertėjai lietuvių kalbą arkivyskupą profesorių Juozapą Joną Skvirecką. Pagal jo vardą ir pačiai Kauno arkivyskupijai dangiškojų globėjų parengtas šventasis Jonas Krikštytojas, kurio liturginę iškilmę šiandien švenčiame. Lygiai prieš 100 metų, tai yra 1920-aisiais, gegužės 15-ąją įvyko steigiamojo Seimo pradžia ir pirmosios iškilmės čia, kuriuose šis ganytojas pasako sveikinimo žodį. Čia skambėjo ir jau talkinusio palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus Matulionio, o vėliau ir antrojo Lietuvos istorijoje kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviški žodžiai. Ši katedra priėmė didžiuosius į Lietuvą atvykusius svečius, apaštališkąjį vizitatorių Achille Ratti, vėliau tapusį popiežiumi Pijumi XI, ir šventojo Petro įpėdinius bei visuotinės bažnyčios ganytojus, šventąjį Joną Paulių II ir popiežių Pranciškų. Tačiau, brangieji, šio pastato paskirtis siekia dar geriau. Tai yra dangaus ambasadas. Jūs visi esate jos piliečiai, krikštu gavę dangaus pilietybę. Čia vyksta pats įspūdingiausias susitikimas, kur Dievas ir žmogus ateina vienas kitą sutikti. Žmonės, kurie patikėjo Viešpaties kvietimu, ateikite pas mane visi, kurie esate prislėgti. Aš jūs atgaivinsiu. Jie atėjo, nes pasitikėjo tuo mokytoju iš Galilėjos, kuris tiesiog transformavo žmonijos vaizduotę, kaip matomas Dievas, žmogus ir pasaulis. Niekas iki to laiko Dievo nematė kaip tėvo, dar daugiau gazdinosi, žiūrėdami į gamtos reiškinius ir su jais sutapatindami Dievo galę. Ir vadinti tėvų tarsi buvo skandaliai. Niekas tokios pagarbos nesuteikė žmogui, tarsi pačiam Dievui, kai jis sulygino pagarbą Dievui žmogui, tarsi tai būtų viena laikysena. Niekas nėra davę žmonijai tokio pažado, kurį kiekvienas iš mūsų esam paveldėję. Dangaus karalystės. Gal tai būtų poetinės kalbos ir poezija, jeigu nebūtų to didžio prisikėlimo, su kurio prasideda istorija, naujas puslapis, kūrimas tos šeimynos ir bendruomenės, kurioje šiandien gyvename ir vadinam tai vakarų civilizacija. Taip, romėnai padovanojo teisę, atėnai filosofiją, tačiau Jeruzalė padovanojo Dievo žodį ir šio asmens įtaka mūsų gyvenimui yra tiesiog keičianti, kaip mes matome tikrovę. O tai reiškia keičianti mūsų patirtį, kaip mes jaučiame Dievą, kitus žmones ir save. Jėzaus atėjimą nujautė ir apie jį kalbėjo senosios tautos Izraelio pranašai Ezekielis, Jeremijas, Izaijas. Didžiausias tiesa iš jų yra Jonas Krikštytojas. Šiandien bažnyčios liturgija su džiaugsmu švenčia jo gimimą. Kas tas keistais drabužiais apsitaisęs žmogus, gyvenantis dykumoje ir mintantis kreistai laukų medumi. Apie jį Jėzus savo mokiniams sakė, tarp gimusių iš moterų nėra buvę didesnio už Joną Krikštytoją. Jis savo gyvenimą moko tiesos meilės ir karštos bei nuolankios širdies. Aš nevertas atrišti jo apavo dirželį. Aš jūs krikštiu vandeniu, bet ateina tas, kuris jūs krikštis ugnimi ir šventąja dvasia. Taigi, Jonas save pavadina balsu, tyruose šaukiančiu, kuris rengia kelią Dievui ir žmogaus širdį. Izraelyje vaiko vardo suteikimas dažnai reiškia susiklošiusias aplinkybės, išvaizdą, ypatingą Dievo veikimą. Motina Elžbieta savo kaimynų nuostabai tėvo Zacharijo pritarimu vaiką pavadina Jonu, tai reiškia Jahvės dovana arba Dievas yra maloningas. Tėvas Zacharijas turėjo pranašišką viziją apie savo sūnų. Šventosios dvasios pagalboj sušuko, tu vaikeli būsi vadinamas aukščiausio pranašu. Jam misija tiesti kelią laukiamam mesijui. Ir tada pridūrė, tu mokys jo žmonės pažinti išganimą iš žmonių atleidimo. Jonas parengė žmonės susitikti meilės dieną. Jis žmonės mokė pažinti nuodėmio atleidimą. Tai ne baudų nurašymas, bet atleidimas kaip santykių atstatymas. Nutolęs dievas gali tapti vėl artimas ne baimės, o meilės dieną. Tad šventas Jonas Krikštytojas skelbė tiesą apie Dievą ir žmogų, apie jo įdiegtą tvarką, kurią mes kiekvienas galime pažinti savo protu ir širdimi. Pranašai skelbė pačią giliausią tiesą, kuri ne visada yra patogi, nes primena apie dalykus, kurie ne visada mums malonūs. Gal tai kaltė, nuodėmė. Mūsų akis neretai apsiblausia, kai tų mokinių Emauso velykų rytą einančių ir todėl reikalinga pranašiška žodis. Kankiniais tampa kartais pranašai, nes tokia kaina tiesos. Romėnų pareigūnui Jonas Krikštytojas tarė, nevalia tau gyventi su žmona, su brolio žmona. Jam tai kainavo gyvybę. Atrodytų, kas čia, tik balsas, šneka, o štai jam tai kainuoja. Mes matome, kad jis nei ginklą išvangino, nei kuo nuskriaudė, bet pranašo balsas reiškia taip pat keisti arba transformuoti tai, kaip matome mūsų pančią tikrovę. Šiandien brangiai pranašišką misiją tęsia bažnyčia. Ji trokšta ir toliau žmonijos istorijoje nešti tą pranašų skelbiamą žodį. Eiti į visą pasaulį, pasak mokytojo ir skelbti evangeliją visai kūriniai. Kaip ta žinia atrodo šiandien, galėtume klausti. Ji gali būti suvesta į labai paprastas kelias tiesas visuomenės atžvilgiu. Pirmiausia, tai besąlygiška pagarba žmogaus gyvybei. Antra, pagarba vyro ir moters santuokai bei lytiškumo sakramentui. Ir trečia, tikėjimo arba sąžinės laisvė. Tai tiek, visos kitos žinios, tiesos susiveda iš esmės. Ir žinot ką? Ne juokas. Yra ką veikti. Bet jeigu mes išlaikome šituos kertinius visuomenės pamatus, mūsų visuomenės klesti, ne žmogaus širdis ilgis pagarbos, jis sukurta dangui. Ir jai neramu, jeigu aplinkui vyksta tai, ką vadinam prievarta nesusipratimu. Baigėme pamiršti ironijos, vergovės ar totalitarizmo paliktas ašaras, kraują ir griuvėsius. Tačiau turime budėti, nes tai, kas pasiekta, tai yra to žmogų. Brangus broliai ir sesės, gyvendami šiandienos Lietuvoje esame visi laimės kūdikiai. Žiūrint tai, kas vyksta čia, praėjusį ir anksčiau amžiais. Šiemet švenčiame 30 metų atkurtos Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės jubiliejų. Dar niekada Lietuva nėra turėjusi tokių sąlygų, kaip turim šiandien. O jeigu skaitai vakarų spaudą, mes esame įvardinami kaip vienas sėkmingiausių demokratijos projektų pasaulyje pastaruoju metu. Tačiau turime prisiminti švento popiežiaus Jono Pauliaus antrojo žodžius. Istorija moko, kad demokratija be dvasinių vertybių nesunkiai virsta aiškiu ir paslėptu totalitarizmu. Ši įžvalga istorijos kelionėje buvo ne kartą patikrinta. Izraelio tauta, turėjusi aiškų žvilgsnį į Dievą, bandė susitvarkyti viską įstatymais. Ir vis dėlto galop pajuto, kažko reikia daugiau, kad žmogus būtų pajėgus sulaikytis. Reikalinga ta tarsi vidinė motivacinė sistema. Ta, kuri duoda kažkokias galias, kad žmogus gali mylėti, gali laikytis to žodžio ir savo gyvenimą paliudyti, kad svarbiausi gyvenime dalykai nėra dalykai. Bažnyčiai tenka pareiga, pasak popiežiaus Benedikto XVI, apvalyti protą bei mokant etikos savitai prisidėti prie teisingumo ir politiškai gyvenimo reikalavimo. Į tokius uždavinius yra pašaukta šiandienos bažnyčia. Tokiems užmojams kviečiami jos ganytojai. Tai trapaus žmogaus pečius vaizduoti ir jėgas pranokstantys lūkesčiai. Ir vis dėlto guodžia mokytojo žodžiai. Nebijokite. Koks saldus tas žodis, pasakė Kristus, pasirodęs, atrodo, 365 kartus, taigi kiekvieną dieną gyvenus. Guodžiuosi, brangieji, jūsų malda ir palaikymu, nes tik pasitikimu gali žengti tokį žingsnį kaip šis, tapti Kauno arkivyskupijos ganytoju. Juk esu paprastas žmogus iš gretimo rajono. Pasitikiu, kad Dievo valia čia kažkaip slaptingai veikia ir viską greitai. O su pasitikėjimu, kaip žinot, nėra lengva. Man patinka vienas pasakojimas. Eina žmogus kalnų keturiomis, slysta, krenta, ačiū Dievui, sugriebė už šakos ir kabo tarp dangaus ir žemės ir šaukė. Ar yra ten kas nors viršuj man padėti? Tylu. Dar garsiau sukaupėsi apie šaukę ir yra ir Dievo meilės kas nors viršuj. Spendinti tylu. Trečią kartą sušukęs, staiga išgirsta dangaus tėvo balsą. Sodrus ir tariantis taip. Yra. Aš galiu tau padėti. Padėk man viešpatį, ištarė žmogus iš desperacijos. Ir viešpats tarė, paleisk šaką. Tada žmogus su kokia sėga sako, o gal dar ten kas nors kitas yra ant to kalno? Tai tiek žinių apie mūsų pasitikėjimą. Jūs ir aš labai gerai tą pažįstame. Ir vis dėlto mokytojas mūsų drąsina. Tai yra nuotykis, bet iš kitos pusės kainuoja. Todėl mums reikia bendrystės, todėl mums reikia vieniems kitiems palaikymo. Kai pagalvoja apie Lietuvą, tai čia yra vieno pasaulio megapolio vienas rajonas. Tai tiek mūsų yra. Dabar skaldytis vienas kitą būti tiesiog yra neprotingai. Gali būti, kad mes nesutariam įvairiom idėjom, požiūriais, politiniais žvilgsniais. Bet vis dėlto mes turime baigti dieną su sakiniu, mes sutariam, kad nesutariam. Tokios nuotaikos reikia šiandien. Tokios nuotaikos mums nori padovanoti Dėkoju popiežiui Pranciškui už skirtą pasitikėjimą, kurio būlėje užrašyti žodžiai ir priemu juos kaip ganytišką uždavinį, kad mes būtume ne vien žodžio klausytojai, bet ir vykdytojai, geriausiai žiūrintys į tobulą į laisvės įstatymą. Pasitikiu Viešpačiu, nes jis yra mūsų tikroji viltis. Aišku, ir drebu to pačiu metu. Dėkoju, mėly broliai ir sesės, už jūsų maldą ir palaikymą. Nuoširdžiai dėkoju atvykusiems Lietuvos Respublikos prezidentui, Seimo pirmininkui, vyriausybės kancleriui, ministrams, Seimo nariams, europarlamentarams, Kauno miesto merui ir visiems čia esantiems savivaldybių merams, administracijų direktorius, universiteto aukštųjų mokyklų, gimnazijų vadovams, kultūros ir mokslo sričių atstovams. Nuoširdžiai dėkoju Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkui arkivyskupui Gintarui Grušui, eminencijai Audriui Juozui Bačkiui, visiems garbingiems broliams, vyskupams ir broliams, kunigams, vienuoliams ir vienuoliams, mėlyniems pastoracijos bendradarbiams ir iš Kauno arkivyskupijos. Ir atvykusiems net iš Žemaitijos bei mažosios Lietuvos. Dėkauju, mėly Žemaitėlė. Noriu ypač padėkoti apaštališkam nuncijui, kuri šypseną drąsino priimti šį popiežiaus kvietimą. Ačiū Kauno arkivyskupijos ganytojams, kuriuos pažinau, tai eminencija Vincentas Latkevičius ir jo švelnų tėviškumą, eminencija Sigita Tamkevičius, kurį laikau savo kunigiškos kelionės vedliu, pavyzdžiu ir įkvėpėjų už jo drąsą. Dėkuoju arkivyskupui Lionginui Virbalui už jo darbštumo, kruopštumo ir žinių troškimo pavyzdį. Dėkuoju vyskupui Algirdui Jurevičiui, iš kurio tyliai mokausi ramybės ir gero nusiteikimo dovanos. Iš visos širdies dėkuoju savo šeimai. Mano tėčiui, kuris išgirdęs apie mano mintis, sako, žinai, man svarbiausia, kad tu būtum doras žmogus. Mano mieloms sesutėms, kurios nuolat dovanoja man savo meilį ir atėvnerimą. O svarbiausia, noriu padėkoti šiandien savo mamai Irenai, kuris sekmadieniais vis manęs paklausdavo vaiko jaunuolio, ar eisi šiandien kartu su manimi į bažnyčią? Mama, greičiausiai čia nestovėčiau, jeigu ne tavo tas sakinys. Ačiū.